il-komplement tal-Warno Sanri Tajjeb lilkom semija ta' Campus FM dan huwa Eman Borġ u programm ieħor aħna hawn. Il-programm fejn dak kull nhar ta' ħamis hawnhekk fuq dan l-istazzjoni nkunu qegħdin niddiskutu diversi suġġetti pertinenti fis-soċjetà Maltija, dakollu li għandu x'aqsam mal-suġġett LGBTI, però lilin minn dan is-soċjetà Maltija fil-kulur u diversità kollha tagħha ma' diversi esperti, professjonisti u attivisti insemmu niddiskutu suġġetti varji li jkunu qegħdin jiġu diskussi fuq il-politika nazzjonali kif ukoll dik Ewropea. Jiena lilkom ningrazzjakom tal-li ta' kull ġimgħa qegħdin tkunu magħna tatuna kummenti pożittivi, kummenti sbieħ li jsostnuna u jkomplu wkoll tuna idea differenti għal konverzazzjonijiet differenti li jista' jkollna magħna. Illum se niddiskutu suġġett li f'dawn l-aħħar jiem kien naħseb wieħed minn suġġetti li domina kemmxejn ftit mhux ħażin, kemm il-aħbarijiet Maltin, però anke il-ħidma Ewropea fejn tiġi l-inklużjoni u s-settur LGBTI fuq livell Ewropew. Biex nagħmlu dan se jkollna numru ta' mistiedna fosthom l-MP Roberta Metzola kif ukoll Josien Kutajjar, kif ukoll għandi mija għonek fl-istazzjon, fl-studio, il-community manager ta' Allied Rainbow Community, Clayton Merċiqa. Clayton, il-komplement tal-ġurnata, tajba u grazzi li tal-li taġġat insaf maħna, xaħna taġġat għajna ġvera.
Nsellim la kemman, grazzi tal-istadina.
Anke biex nibdew natu plattaforma daqxejn l-mistidna l-ġemalata tajtom daqxejn homework. Kenna program fuq non-binary u għed nipruvaw namlu esperiment, għed nipruvaw li fil-program mitana nibdew nużaw il-pronomi. Allura, f'dan il-każ anki għall-mistiedna ġodda tagħna, il-pronomi tiegħi huwa huwa he and him. Tiegħek x'inhu ma' Clayton?
Eżatt, jiena Clayton u l-pronomi tiegħi huma huma wkoll.
Għall-mistiedna forsi qed naħsib issa, għall-mistiedna li huma ġodda. X'inhu huma l-pronomi imma forsi tgħidilna għalfejn importanza tagħhom?
Le, il-pronomi huwa l-mod kif nadressjaw persuni oħrajn issa jew lil nfusna. Forsi qabel konna noħduhom for granted li jekk naraw xi ħadd bl-assembljanza ta' raġel ngħidulu u xi ħadd bl-assembljanza ta' mara ngħidulha hi. Però illum qed niskopru li hemm iktar identitajiet u mhux din mhux xi ħaġa li għax ħarġet dan naħħar u xi ħaġa trendy, imma minn dejjem kienu hemm, imma llum nistgħu nidentifikaw aħjar li hemm iktar minn ġiex ġeneri. U din qed turi rispett lej kull persuna li qed tindirizza b'mod korrett. Ġifieri tajjeb li tindirizza l-persuna kif tixtieqi.
Ekku, u din hija parti mill-ħidma ta' Allied Rainbow Community qabel immorru għal suġġett ukoll tal-lum. X'inhi l-ħidma ta' Allied Rainbow Community fl-essenza tagħha?
Ara, fit 2015 bdiet l-għaqda, hija volontarja u kien inħass il-bżonn li kien hemm tinbena sens ta' komunità għalpil komunità LGBTIQ. Bekk hi tagħmel numru ta' avvenimenti matul is-sena torganizza Pride, il-Malta Pride. Kif ukoll għandha l-platforms tagħha mejn lill-website gaymalta.com sabiex tinforma lill-komunità fuq events, news u resorsi oħrajn.
Aħna ftit tal-ġimgħa tieni tqajna u tkellemna dwar il-bżonn ta' Pride għalfejn Pride x'inhi l-Labour Rainbow Community, l-attivizmu f'Malta, però llum meta ħarsu lejn kunċed daqsxejn forsi għalina l-Maltin tgħid li daqsxejn astratt forsi ma tantx nifmuh, u nitkellem dwar l-enti LGBTI laws f'diversi pajjiżi, imma naħseb l-iktar tnejn li riċentament ħarġu hija dik tal-Ungerija ftit tal-jimilu l-ġimgħa l-oħra u l-Polonja ftit tal-ġimgħa ilu forsi xhur ilu. On face value, x'inhu huma dawn, jiġri anke mill-attiviżmu li tagħmlu bħala għalk, x'tifmu, x'aħna nifmu bihom, x'inhuma jippreżentaw l-soċjetà tagħhom?
Le, huma sfidi partikolari, iġa' l-iktar realizza li kemm għadna lura fejn tidħol mentalità, edukazzjoni, li mhux kull pajjiż għadu laħaq il-miri li vera nkunu Ewropa li tħadd dan il-valuri ta' gwaljanza u dinjità ta' kull persuna. U daw mill-affarijiet li naraw fuq in-news, jiġifieri sa ftit ilu, jiġifieri anke l-Bulgarija kien hemm petizzjoni, kienu qed jidhru attakkati numru ta' persuni LGBTIQ, ma kienux qed jitħallaw jorganizzaw l-ebda avvenimenti. Eħe, tajjeb li nkunu in touch mal-komunità Ewropew, anke lil inta, jiġifieri naħseb jiena importanti li dak li għadna bħala persuni LGBTIQ nixxerjaw il-concerns u l-issues ta' xed jaffaċċaw pajjiżi madwar id-dinja kollha.
Għall-benefiċċju tas-semmija, aħna qed nitkellmu fuq vot li għadda fil-Parlament Ungeriż. B'mod sorpriż jiġifieri kien hemm voti kollha favur barra wieħed, jiġifieri minn għaliex 167 vot li kienu favur biex tikkondanna li ma jkun hemmx edukazzjoni fost ħafna affarijiet oħra ta' individwi LGBT, ta' sessualitajiet, orientazzjonijiet, ġeneri, fl-iskejjel, fl-edukazzjoni. U l-importanza tal-edukazzjoni terġa' toħroġ ġimgħa minn ġimgħa. Dak l-Ungerija, il-Polonja minn allura promovew jew ippreżentaw l-idea li għandek ċertu spazji, ċertu villaġġi li huma LGBTI free zone, li jintu għandekx individwi LGBTI xu għemmek. Tixxukjak daqsxejn.
Ekkum.
Tixxukjak. Għalix, fil-verità dan huma ftit kilometri li l-bogħod minna. I mean, Bologna, l-Ungerija. Ma tliet saqta jilu planta. Jiġifieri għandek ħbieb minn hemmhekk jiena, jiġifieri minn dawk il-pajjiżi li nkellamhom ta' kuljum. Xini anke jisu il-ħsibijiet bħala persuna gay, pero anke bħala vuċi tal-attivizmu, anke responsabil tal-janda ma' għal-tessab Euro Pride 2023. Nid-dawnu ma' kolla suġġett għall-attivizmu ta'na.
Le, naħseb jina Malta għandar għol importanti il-fat li edha fil-qoċċata tal-Ilga Rainbow Map fejjit l-drittijiet tal-gwaljanza għal-persuni LGBTIQ. U naħseb parti mill-istrateġija infatti tal-gvernija li tkun vuċi internazzjonali fejt il-otriddijiet. Ġera parti l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iktar pressjoni biex pajjiżi bħal dawn tkun tieħu passi jekk hemm żona anke legali u sanzjonijiet biex jitranġaw u vera l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea jitħadnu biex kull pajjiż. Malta wkoll għandha tista' twasal il-vuċi tagħha saħna wkoll bħala NGOs flimkien mal-Konsil Konsultattiv. Qed ikun hemm jiġi preparat statement unanimu biex jitwassal ukoll. Ekku, ġifieri li nibqgħu in touch mal-komunitajiet Ewropej li huma LGBTIQ u l-impatt li qed tagħmel din il-ħsari li ħad tagħmel quddiem. Jiġifieri liġi bħal din li qed tippreveni l-edukazzjoni qalb minuri. Il-biża ġejja li ħajkun hemm pedofilija, ħadd inkoraġġix il-pedofilija li tgħallem fuq suġġett LGBTIQ u li ħadd tikkrea aktar konfużjoni qalb il-minuri. Mela ġa qed nara ġi x'affar qed nara ħafna affarijiet li ħajmorru ħażin. Wan hija l-fatt li aħna ma nnemnux l-itfal u minuri kapaċi jidentifikaw li nam infusom bħala ġenru, bħala karattru u għet jiffurmaw l-opinjonijiet tagħhom minn dikunu ta' età żgħira. Secondly, once li għed titfad il-liġi, waqqaft kull tip ta' support lejn minn għaddej minn konflitt emozjonali ta' identità li da ma jistax isib il-ħadd, jiġri jekk hemm persuna li qed tħoss li li tixtieq transitionja jew li tixtieq tiċċara aktar il-ħsibijiet tagħha, mhux ħassib la counselors, la school guidance, għax dawn ħajkunu mhux ħajtħallew. U diħa titfa a lifelong trauma u impatt għal ħajjithom kollha, jiġri dana. Diġrat eżatt, fil-1988 taħt il-gvern ta' Thatcher, Margaret Thatcher fl-Ingilterra, meta ddiet il-liġi jgħidu la Section 28 li kienet tippreveni milli jkun hemm edukazzjoni LGBTIQ. Għax dak iż-żmien kien hemm diġà xi tip ta' kotba u forma ta' edukazzjoni u ddeċidew il-Parlament li di ma jitħallix iktar. U fil-fatt hekk jgħidu l-hekk in-nies li kienu għaddew minna dak iż-żmien, is-sens ta' iżolament, is-sens ta' qatt ma kellek role model, il-min tista' ma' min titkellem, il-min tista' tara fuq xi tibni l-karattru tiegħek. Li spiċċat li mbagħad ta' età minn 16-il sena l-fuq titħarbat m'għandekx gwida u tista' anke twassal għal iktar ħsara milli din il-liġi qed tipprova tippreveni.
Il-problemi soċjali li jolqu magħha meta inti m'għandekx edukazzjoni riċċejvi hawnhekk qed nagħmlu l-istorja tirrepeti lilha nfisha fil-verità. Kienet informazzjoni interessanti li fl-1980 jew f'dak iż-żminijiet kien hemm din. Forsi f'Malta qatt ma sperjenzajni tania b-moddelid din it-tipta ma nafx ġifiri
għavolja ġifiri Malta għatma kienem liġi li t-preveni xorta nħasset diffiċli ħafna li t-tħol fil-kurrikulum tal-edukazzjoni sallum il-ġurnata miktar willingness ma dejjem t-tħol fil-diskrezzjoni ta' minnu l-allim jew l-allima jiri jisna u koll Malta nistanajt li mux kulħat għandu l-istess tip ta' edukazzjoni u jikber. Laki li l-lum l-internet, għam organizzazzjoni bħal tagħna. Però, għen, jekk tħalli biss fidejn minuri li jħajmu rifittxu l-internet, jista' jkun jsibu kull tip ta' informazzjoni li tista' tkun misguided, tista' tkun ħażina, ġifieri tajjeb li jkun hemm edukazzjoni minn dik ikunu miftuħa u li tal-mod tikri aktar sensitivita. Niftakar ukoll Malta meta kienu ġew preżentati numru ta' kotba tfal li nqajm tqajjem furur sħiħ minn ċertu parents għax qed inħawdu l-tfal u dan mhux suppost. Dika jiġifieri aħna jien għandi tifel għandu tliet snin minn il-ġurnata. Għalih it's not an issue li qed jara ġiex mistirijiet u ġa qed jaċċetta realtà li hu għandu ġiex papas, ħadd ieħor għandu mamma u papa, min għandu mamma waħda, min għandu papa wieħed, jiġifieri li tesponihom għall-realtajiet it-tfal. Ħaj normalizzaw aktar malaj, sa tajli mela danu normal. Forsi aħna fil-minorità bħala familja LGBTIQ. Imma hija parti mir-realtà tagħna wkoll, ġifieri l-normalu li naċċettaw il-kulħadd bid-diversità tagħha, m'hemmx mod wieħed ta' kif persuna għandha jgħix.
Kum minn għana għandna wkoll il-Roberto Metsola, Viċi President tal-Parlament Ewropew, membru Parlamentari Ewropew Maltija, f'dan l-IPP. Roberta, l-ħidma tiegħek maġuna ħafna fuq l-ugwaljanza, fuq l-ikwità, fuq l-inklużjoni. Għajdina xejn iktar anke dan x'ifisser fil-kampu tu riċenti tal-Bill NTLGBTI Bill fuq l-edukazzjoni fl-Ungerija li fil-waqt li x-xukjat uħut forse ma kienet sorpriża għall-oħrajn.
Grazzi Eman l-ewwel net tal-opportunità li nista' nitkellmu flimkien ma' Samija tagħna fuq dan is-suġġett. Kif qatt inti u semmejt pajjiż partikolari minn mindu naħseb jiena ġejt eletta membru tal-Parlament Ewropew, qed naraw attentati diversi minn numru ta' pajjiżi Ewropej fejn dak li qabel konna naħsbuh jew forsi noħduh for granted qed jiġi attakkat. Xiġifieri li jiġi attakkat li inti kollok gvern li juża pereżempju raġunijiet folot reliġjużi jew kulturali jew soċjoekonomiċi anki biex jattakka, jintimida, jipprova distatajt jinċita il-mibeda lejn setturi jew minoranzi partikolari fis-soċjetà. Tal-aħħar ġifieri sal-aħħar ftit xhur rajna li dan sar fil-Polonja, jiġifieri li dawn inħolqu dak li bl-Ingliż jgħidu LGBTI free zones, jiġifieri fejn inti għandek postijiet villaġġi jew bliet fil-Polonja partikolari fejn jgħidulek ara hawnhekk ma' ħadd li huwa LGBTIQ, jiġifieri homoseswali jew transgender jew bisexual, etc. U aħna fil-Parlament Ewropew ħriġna bil-qawwa kontra din u aħna għadna li jekk inti għandek pajjiż fl-Unjoni Ewropea ħadd u ħadd fl-ebda parti ta' din l-Unjoni m'għandu jkun diskriminat. Dawn huma valuri fondamentali li fuqhom dawn il-pajjiżi wedu li ser jipproteġu meta daħlu fl-Unjoni Ewropea, issa la daħlu ma jistgħux jibdew jinsewhom. U ta' dan l-aħħar rajna attakku koll fuq il-minoranzi u setturi differenti mill-Ungerija u kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Parlament Ewropew u jiena u ħafna minn sħabi ikkundannajna dan l-aġir u fil-fatt naħseb għadna qed nippreparaw għadha mhux ċara ħajkollna riżoluzzjoni urġenti fil-plenarja li jmissew ta' wara dwar dan is-suġġett.
X'ikun qed jiġri fil-kulturi ta' Brussell f'mumenti bħal dawn fi qed jtejtem deklarazzjoni, riforma biex tikkundanna dan l-aġir, x'ikun qed jiġri x'inhuwa l-ħsieb li jkun għaddej minnek pala politikan ta' prominenti anke f'livelli Ewropew li jiena personalment pala attivist LGBT ix-xukjatni tibda tgħid imma dawn huma realtajiet tas-sen 2020 xi kienet tiġi anke fil-kulturi ta' Brussell f'momenti bħal dawk.
Kunet tisma ħafna opinjonijiet fil-Parlament Ewropew għandek gruppi differenti, jiġifieri Michel Luc, saċ-ċentru u mbagħad għar-Lemin. Hemm min ovvjament l-estremi jgħidulek li l-liġi għandha tkun eżatt l-istess għal kulħadd. Hemm min min-naħa l-oħra jgħidlek isma dak li japplika per eżempju għall-Iżvezja ma japplikax għall-Ċipru. U allura dawk huma l-estremi imma fiċ-ċentru tal-Parlament fejn hawn il-maġġoranza tal-MPs u fejn hemm l-MPs Maltin kollha, hemm dan is-sens ta' ma jistax ikun inħallu din il-ħaġa tiġri. Jekk il-Parlament Ewropew għal grazzja tal-argument jitkellem dwar id-drittijiet ta' kulħadd, il-minoranzi kemm tal-ġeneru kif ukoll tal-razzjali, etc., jew reliġjużi f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea jew barra mill-Unjoni Ewropea, hemm bil-fors l-obbligu li aħna nitkellmu fuq dak li jiġri fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalfejn għaliex hemm regoli li applikaw. Qabel jiena tkellimt bejn dak li inti għandek tagħmel inti qabel ma tidħol fl-Unjoni Ewropea u la dak li għandek tagħmel la darba tkun membru. Aħna pereżempju l-leġiżlajna għaddejna leġijiet fil-passat li jekk inti għandek bżonn tosserva kundizzjonijiet fil-qasam finanzjarju pereżempju hemm bil-fors li inti tosserva l-istess regoli fil-qasam ta' drittijiet fundamentali. Meta nitkellmu fuq is-saltna ta' dritt, fuq il-rispett lejn il-ġudikatura jew ir-rispett lejn il-ġurnalisti u x-xogħol li jagħmlu. Għalfejn aħna kellna nagħtu prova lill-liġijiet tagħna kollha tajbin u japplikaw kullimkien, jekk la darba tidħol fl-Unjoni Ewropea dak l-istat membru dak il-gvern jista' jaqbad u jagħmel li jrid. U allura is-sentiment huwa ma tistax tuża il-maġġoranza elettorali li forsi inti jkollok. Jiġifieri inti tkun għaddejt li inti tkun irbaħt elezzjoni. Mbagħad allura taħseb li tista' tagħmel trid, li tista' tirrombla minn fuq kulħadd, li tista' li għax għandek minoranza importanti ħafna żgħira kemm żgħira pereżempju fil-pajjiż tiegħek ma tistax tiddeċidi li tinjorhom.
Roberta, il-komplement tal-ħidma tajba, grazzi ħafna tqawwili wkoll il-motivazzjoni biex inkompli l-ħidma tiegħi u żgur li l-konverzazzjoni se nkompluha fuq livell lokali f'koll Ewropew u l-komplement tal-ħidma tajba lilek u grazzi tax-xogħol kollu li qed tagħmel fejn.
Grazzi ħafna Eman u proset lilek tax-xogħol kollu li tagħmlu, tal-arfin li xxerdu taqgħu qalbkom qatt għaliex l-opinjoni tagħkom tagħmel differenza kbira u l-attiviżmu tagħkom. Grazzi Eman u grazzi lill-kollegi kollha tiegħek.
Grazzi tassew Roberta Metzolov, viċi-president tal-Parlament Ewropew, membru parlamentari Ewropew fiħdan l-IPP hawnhekk ġewwa Malta. Inkomplu d-diskussjoni tagħna ma' Clayton. Clayton, meta tisma' dawn il-kummenti, x'inhu mal-ħsibijiet tiegħek inizjali?
Jikkonċernani ħafna li qed isiru madwar l-Ewropa dal-affarijiet, imma ma ninsawx li Malta billiġiet kollha li saru biex issaħħu l-protezzjoni u l-ugwaljanza l-LGBT. Xorta naraw nies u fazzjonijiet f'Malta u estremisti li jaqblu ma liġijiet bħal Maltit l-Ungerija li jaħsbu li huma għandhom drittijiet aħjar minn persuni LGBTIQ. Saħan sitra mhux reġgħu tqajmu posts ta' persuni li juru immaġni li ħaltu l-LGBTIQ ma' pedofilija li aħna qisna għandna xi iktar drittijiet minn kwalunkwe persuna oħra. Terġa' tqajjem ħafna uġieħ ta' persuni fil-komunità. U anka ġifiri ċertu nies fil-komunità LGBTIQ stess mhux qed ngħid li jaqblu mal-liġijiet li għaldejn, imma ħew ukoll hemm ċertu mentalità li forsi mhumiex edukati biżejjed u jemnu li pereżempju persuni trans m'għandhomx ikollhom daqshekk drittijiet ta' li jbidlu l-ġeneru li jkun transizzjoni tagħha għandha tiġi mejjuna mill-istat. Hemm ħafna mentalità f'Malta li għadha titranġa.
Għaliex meta tinżemmu anke LGBT aħna xi kultant ngħidu waħsib awtomatiku li forsi l-individwu jkollu l-aġel mal-aġel u mal-mal-mal, però hemm livell ieħor, hemm saf ieħor li huwa mhux rappreżentat ħafna fuq il-medja lokali trans, per eżempju jew l-intersectionalità tal-persuna, persuna ta' kartaġuni u dixxentenza barranija li huwa fih dan il-settur LGBT, huwa hemmhekk għandek imbagħad u l-ġimgħa dieħla nkunu nitkellmu fuq intersectionality, però għandek hemmhekk imbagħad qisu iktar mhux qisu huwa iktar diskriminazzjoni. U l-fatt li din hija realtà wkoll f'Malta forse da xejn iktar sottili ma tagħmel iktar ħsara għax ma tantx aħna.
Ara fil-fatt dik li ngħidu, ġifieri ħafna nies meta nitkellmu magħhom minn politiċi ta' kumpaniji sa li jkunu li għandhom intenzjoni tajba u jixtieq jissapportjaw il-kawża, jgħidu ma x'għandkom bżonn iktar. U dika jisni mhux ninħaraq ta' imma ninduna kemm hemm qatt hemm privileġġ bejn persuni li mhumiex parti mill-realtà LGBTIQ li ħossu li għax il-liġi taddew mela s-soluzzjonijiet issolvu. Fil-verità, dawn huma problemi li bħala persuni LGBTIQ għadna tnaffeċċaw l-iżolament li jataw nuqqas ta' għarfien li jataw 2021 jataw persuni, naf li kien hemm persuna ta' 18 sena, kelmitni għax il-ġenituri tagħha ma rediwix. Allura kellna r-raġel tiegħi jiġi joqgħod għandna jagħmel jumejn u sakemm isib forma ta' konvanzazzjoni oħra. Ukoll jekk ġifieri naf li l-MGRM qed jippreparaw qed iħejju biex ikun hawn shelter għall-persuna LGBTIQ, kemm qatt għandna bżonnu. Avolja li Malta mxiet ħafna l quddim. Għataw tfal u minuri u anka zazax adulti madomżar li jgħet jiffaċċaw da realtajiet. U anka ma ninsawx persuni trans kemm jiffaċċaw iktar diffikultajiet fil-qasam tax-xogħol, fil-matul il-tranzizjoni tagħhom.
Ma l-aċċess tas-saħħa,
eċetera.
Jien ħanħu spunt hemmhekk, naħseb li iktar ħaġa li taffaxxinani huwa meta ħafna mill-mistiedna ħafna mill-semmija jgħidu li proseċ il-programm dak jew vera ġatni naħseb, però jekk xi kultant is-semmija ngħidulhom isma' ngħidulhom moment bħal dan qisu l-attiviżmu ma jieqafx mal-mikrofonu. Il-fatt li persuna m'għandux fejn joqgħod litteralment. Ġodan ngħid ara jiġifieri jien kemm kelli privileġġ pereżempju bħala hemm jiġifieri u ngħid isma' mhux kulħadd hija dik is-sitwazzjoni. Lex nistgħu nagħmlu biex niffaċilitaw, biex nistgħu nagħmlu biex nifhmu r-realtà, jiġifieri mhijiex konverzazzjoni li tieqaf mal-mikrofonu mal-ħamsa nofs ħammur u d-dar u tkompli xi ħaġa li hija għaddejja il-Roberto Mezzaretella xi kienet tiġi fil-kulturi ta' Brussell. Fil-verità x'kienet tiġi fil-kulturi ta' moħna jew ta' moħħ dak l-individwu li jkun għaddej minn dan is-skit, minn dan l-iżolament, minn diskriminazzjoni, li ma jkun xaf li ma ħajkellem, li ma jkun xaf kif se jiġi ta' konverzazzjoni, kif ħajsib lajnuna. U fil-waqt li l-Ungerija għamet din il-liġi kollha jiġifieri, naħseb kellna responsabilità aħna bħala qdiet non governattivi biex insemmu wkoll dak li qed jiġi f'Malta. U dak il-kumment li ninċitaw li tinsemmu il-pedofolija u LGBTI li għadha tissemmu fl-istess konverzazzjoni sal-lum il-ġurnata. Però dan kollu sar fu sfond vera partikolari tajd li biex intieħreċ. Mod internazzjonali huwa Pride Month. U tajd li ħan saqsik mistoqsija u ħati fimni għarfen għedin saqsija l-għu, pero għarfen Pride Month f'Malta għet namlu f'Settembru u mux f'Ġunju. U ħalli fidej.
Għarra, fil-fat jena ħafna jidlu Pride Season. Għax fil-fat.
Sajf.
Sajf kollu għu Pride. U għan kastana kolla. Pero, Ara, meta bidaw il-moviment ta' Pride, jisu dak li xalli xema, jisu li il-Firestarter kien l-irvel li ġraw l-Amerika Stonewall f'ġunju 29 ta' ġunju 1969. Allura jisu kull sena il-moviment fl-Amerika baqa' jfakkar u beda jisir iktar b'saħħtu fin-numri ta' rappreżentanza u jibdaw jimmarċjaw. Ovvjament dan il-moviment inferex mad-dinja kollha. U f'ħafna irbli torħula baqa' jitfakkar f'Ġunju. Issa, fil-verità jekk tara mhux Malta biss, ġifieri ma' kull pajjiż fl-Ewropa u madwar id-dinja, Pride jiġi ċelebrat f'xhur differenti, f'ġimgħat differenti. U aħna Malta f'2017 kien hemm l-elezzjoni, konna qed niċċelebraw f'Ġunju u konna ċaqlaqnieh għal Settembru u mbagħad rajna meta tkellimna mal-komunità ma' kull stakeholder li kellna x'naqsmu magħhom. Raw li Settembru kien qed jaħdem tajjeb għal raġunijiet differenti, ġifieri il-fatt li f'Ġunju normalment ħalli għall-pandemija, ma f'Ġunju tant kemm ikun hemm avvenimenti nazzjonali, festi tal-irħula, li qisu kien qed jitnaqqas mill-importanza tiegħu ta' Pride. Mbagħad Settembru qisu kien iktar bħala shoulder period li qed jgħin ukoll is-settur tal-arts u l-entertainment biex jibqa' dej, ġifieri jiġu involuti l-artisti, il-suppliers u kull min ikun involut. Fl-istess jgħin ukoll l-importanza li mhux Stonewall biss huwa ċ-ċentru tal-persuni LGBTI, imma saru ħafna avvenimenti oħra matul da' snin li ġru matul is-sena kollha. Ġifieri jekk noqogħdu nikkonċentraw kollox madwar għax l-Amerika għamlet hekk, inkunu qisna qegħdin niddolizzaw pajjiż ieħor mentri Malta wkoll m'għamlitx ħafna progressi u hemm fiex niċċelebraw, hemm fiex infakru. Ġifieri Pride għandu jkun is-sena kollha, mhux ġust xar partikolari. U għalhekk iddeċidejna li nagħmlu Settembru għalx meta rajna l-vantaġġi kienu hemm iktar milli żvantaġġi.
Jiena dik li ġbitni l-Pride hija sena kollha, anke meta lajt il-post fuq Facebook sense, minn din naħseb hija l-iktar risposta sempliċi, awtomatika ma li fija ħafna ħsieb. Anke f'Ġunju kulħadd tibiddel il-logo ma fil-verità x'inti tagħmel verament biex inti tkun qed tiċċelebra dan. Mela.
U aħna fil-fatt meta naraw kumpaniji jbidlu logos, orajt ngħidu xaġa sabiħa, ma meta għandek pajjiż li orajt mexal quddiem u l-maġġoranza naħseb tal-poplu jemmen fid-drittijiet LGBTIQ, naħseb kumpaniji u l-settur privat jista' jmur oltre minn hekk milli ġast ibiddel il-logos bil-kuluri tal-qawsa. La naħseb jiena jrid jara jagħmel isu eżami intern, assessment intern, ta' x'qed jagħmel fil-verità fid-diversità u l-inklużjoni. Aħna meta nitlu in partnership ma' kumpaniji biex jissapportjaw Pride. Hija waħda mill-kriterju. X'in tagħmel biex vera tħaddan il-valuri ta' diversità. U ġifieri, we're glad to say li we don't stick to pinkwashing, ġifieri mhux ġast kemm ittina l-flus niċċelebraw tlaqna l-hemm. Imma li hija partnership sena sieħa li vera hemm moviment konkret min-naħa tal-kumpaniji li qed jipparteċipaw, li qed jissapportjaw NGOs u li pereżempju li jagħtu drittijiet ukwali li l-kulħadd anke bħala parental leave fejn jitlu jekk jista' jkun anke nissapportjaw nies li qegħdin fit-tranzizzjoni fl-identità tal-ġeneru tagħhom. Ġifieri mixin il-qudiem fejn jitlu dak. L-importanti li nibqgħu bħala NGOs in check ma' settur privat, ma' settur pubbliku. Kull min għandu xi jaqsam.
Ħankomplu nitkellmu dwar dan anke l-koordinazzjoni tal-Kunsill Konsultattiv li ħna li aħna membri tiegħu u li aħna nafu x-xogħol tiegħu se jkollna li Cliff Galia wkoll fuq il-linja wara din il-wafqa mużikali dan huma 5 Seconds of Summer She Looks So Perfect. Down.
now. If you don't swim, you'll drown. But don't move, honey.
She looks so perfect. 5 seconds of summer. Mi għaj fuq l-linja Clifford Gallia, chairperson tal-Konsil Konsultativ LGBTI fiħdina l-Ministeru għall-Ugwaljanza u l-Ġustizzja f'Malta. Clifford, il-ħidma tal-Konsil l-lum qed nitkellmu dwar il-bill anti-LGBTI bill fl-Ungerija u anke proposti fil-Polonja għal-LGBTI free zones. Il-ħidma tal-Konsil anke l-statement li ħareġ ftit tal-jimilu.
Mela, l-għuna t-nsallim lak jaman, n-sallim koll l-semija kolla, nawguralek u kolla l-ħidma li tamel inti ila kissaddej f'dan il-kamp u tamel ħafna ġit, mux bis-Sawdi ximma nistrejt Malta u kolla lix l-edukazzjoni li t-wassal hija importanti. U fil-fatt, dan huwa l-iskop tagħna. Li nkomplu nagħlmu lin-nies li l-umanità ix-xini l-orjentazzjoni sesswali tiegħek tibqa' umanità. Imħabba m'għandix boundaries u x'hekk. U aħna qegħdin ukoll nikkundannaw dan l-aġil li ġara fil-Ungerija fejn kien hemm din il-proposta li tieqaf titqassam edukazzjoni lill-tfal jew inkella żgħażagħ dwar LGBTIQ u din hija diskriminatorja u x'hekk. Mhux tal hekk talli fl-Ungerija qed ikun hemm taħlit bejn pedofilija u l-drittijiet tal-LGBTIQ. Rridu nagħmlu enfasi fuqha din, ma jfissirx li minnu gay jew inkella ta' orjentazzjoni sesswali oħra huwa pedoflu. Laqqas billi kun straight, hemm ħafna aspettattivi differenti kif persuna forsi wasal għall-pedofilija ma dik aħna ma nidħulx fiha mhux il-kamp tagħna u x'hekk. U mhix xi ħaġa li qegħdin naqblu magħha ovvjament bla dubju, però aħna nikkundannaw dawn il-liġijiet li jissadhom kif għaddew l-Ungerija fejn marru lura flok imxew il-qudiem u aħna nħossu li huwa fid-dritt tagħna bħala pajjiż li qegħdin l-ewwel. Anke fil-dak li huma policies u drittijiet LGBTIQ fl-Ewropa u dan ħareġ ukolla sitt sena konsekuttiva mill-ilga Europe li hija organizzazzjoni li tara kif il-pajjiż qed jimxi u javvanza fid-drittijiet fil-pajjiż rigward l-LGBTIQ u nħossu li anke għandna nsemmaw leħenna anke kommissarju Ewropew Maltija, Dr. Elena Dalli, biex tagħmel enfasi biex tara li fl-Ungerija dawn id-drittijiet ma jkunux imċaħda. Għaliex l-umanità u xinu ixini l-persuna huma min huma għandhom dritt jgħixu u jkollhom drittijiet ugwali daqs ħadd ieħor.
Clifford, naf li l-ħidma tal-konsultattiv tal-Kunsill Konsultattiv mhijiex waħda li tieqa' fuq tispiċċa mal-statements b'mod internazzjonali. X'inhi r-responsabilità ta' dan il-Kunsill anke b'mod lokali?
Ekku, fil-fatt, apparti l-Ewenet irridu nfakru li dan il-Kunsill twaqqa' fl-2013, ġifieri l-ħidma ilha għaddejja. Aħna dejjem nibnu fuq ta' qabel nawa kinsella ħafna l-gebi kalleja li hija waħda mill-pionieri li tat bidu anke għall-arfien fejn qabel Malta stess ukoll kien hawn ċertu nuqqas ta' arfien u forsi dak li jkun ma kienx jaf xi ġifieri jew jaħseb li għalkemm anke llum taw minn sfortunatament jaħseb li hija għażla tiegħek li inti tkun gej, lesbien jew inkella affarijiet oħra li dan aħna dejjem nikkundannaw. Però ovvjament issa anke mill-aħħar budget li għada, il-gvern ħabbar li ser ikun hawn il-community hub li aħna qed ninsistu fuqu u nikkollaboraw biex dan isir. Il-community hub ħajkun bħall-ċentru fejn ikun hemm is-servizzi kollha relatati mal-bżonnijiet ta' persuni LGBTIQ. Smajna dal-aħħar pereżempju il-każ tal-GeoClinic li kien qed ikun iddiċentralizzat li għall-bidu forsi inħassdu ftit in-nies għaliex qalu jiġifieri daħħa jonqos is-servizz, però mbagħad indunajna li dan ser jitqassam madwar Malta għawdex u forsi tiswa tajjeb ukoll, għaliex forsi jkun hemm persuni li jiddejqu jmorru l-GeoClinic, għaliex forsi jkun hemm timbru li jekk inti ħadmu l-GeoClinic allura forsi għandek bżonn ta' xi ħaġa. Rridu naħsbu wkoll u nkomplu ninfasizzaw biex ikun hawn il-mediċina biżejjed għall-persuni li għandhom l-HIV li dawn ukoll jistgħu jgħixu ħajja normali u l-mediċina għandha tkun dejjem disponibbli bla ebda biex ngħidu hekk appelli jew inkella qisu dak li jkun qed jittallab għal xi ħaġa dak huwa dritt tal-persuni li għandhom HIV u aħna dejjem ninfasizzaw fuq dan ukoll. Ħdimna fuq l-X marker, ħdimna fuq anke nuqqas ta' diskriminazzjoni, ma dan ukoll ma jfissirx li wasalna, jew inkella li alright qed l-ewwel post u forsi nistgħu nieqfu naħdmu. Għaliex ikun hemm ukoll sezzjonijiet differenti li forsi kollhom il-bżonn tagħhom li aħna wkoll fid-dmir li nindirizzaw dawn il-bżonnijiet huma x'in huma. Jiena nieħu spunt fejn nara wkoll kummenti dispreġġattivi fuq Facebook, pereżempju anke fuq l-istorja tal-Ungerija fejn pereżempju kien hemm kummenti Malta should follow fl-aħħar pajjiż b'valuri. Nistaqsi ma bis-serjetà. Jiġifieri inti dejjem qed tgħid li persuna LGBTIQ hija għażlet hija qamet fil-għodu ma rex xatt libsa differenti minn tas-soltu. Rridu naħsbu ftit jew inkalli jekk ma nifhmux noqogħdu ftit lura mhux qed ngħid ma niddiskutux, imma noqogħdu ftit lura milli nikkummentaw li f'kummenti bla sens bir-rispett kollu nazzar dan jgħidu nieħu responsabilità tagħha li iweġġgħu ħafna nies u li jistgħu jagħmlu ħsara. Nafu pajjiżi għalkemm forsi Malta llum naqset imma kienet ukoll tiġri fejn it-tfal jew l-uliet spiċċaw tkeċċew mid-dar. Jiġifieri meta ġieli ngħidu mela delizzju aħjar milli vizzju jew inkella l-futbol jew l-isports aħjar, allura jekk titfal xi ħadd barra mhux ukoll qed tesponi persuna l-diversi problemi. Dawn huma tad-demm l-aħħar. Ejja naħsbu qabel nitkellmu, mhux ma niddiskutux. Imma naħsbu ħalli ma weġġgħu lil ħadd. Nista' nkun it-tfal tiegħi għadha pitada jista' jkolli xi ħadd fil-familja, allura x'tagħmel? Tarmih lem. Kulħadd għandu dritt jgħix.
Clifford, nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek, tal-kummenti tiegħek, naf li l-ġurnata tiegħek għadha għaddejja allura il-komplement tal-ħidma tajba lilek u anke l-kollegi tiegħek kollha, dak kien Clifford Galia, chairperson tal-Kunsill Konsultattiv LGBTI fih dan il-Ministeru tal-Gwaljanza u l-Ġustizzja hawnhekk f'Malta. Clayton, smajna dawk il-kummenti, Clifford semma tajjeb ħidma li jagħmel il-Kunsill Konsultattiv matul is-snin, però waqt ikun qed tisma' x'fadha li si, x'huma forsi fuq qatt legali, fuq qatt soċjali, fuq qatt politiku, semmejna ċertu elementi, però konkretament billi ngħidu Malta qiegħda l-ewwel. X'i fisser da?
Le, nimmaġina li forissa fil-fatt għada l-liġi tal-ugwaljanza da maltiċ u dik naħseb hija liġi importanti ħafna. U l-fatt li għada tiġi diskussa, ma' mdibattitu sieħ u għat hemm numru ta' organizzazzjonijiet mhux qed jaqblu ma' kull klawżola li hemm, tqajjeb daqsxejn ta' konsern. Il-prinċipju tal-liġi hija li impoġġu l kulħadd u li jiġi trattat bl-istess mod. Issa, għatem, klawżoli li forse t'għajmu daċxajn issues. Nemmen li xi tip ta' kompromess ħajsir li kun għal-beneficju ta' kulħadd. Però li nibqgħu ngħidu li l-identità LGBTIQ hija xi ħaġa li hija opinjoni jew dibattitu, hemmhekk jisna qed ngħidu. Qed naraw persuna disabilità, ngħidu le m'għandekx disabilità. Bl-istess mod, qed jgħidu ole inti m'għandek xejn, tipo m'għandek xejn. Għanna realtajiet tagħna hemm ċertu affarijiet li qed niffaċċjaw magħha kuljum. Ir-realtajiet tagħna m'għandhomx jiġu invalidi, ma naħseb dik li qed tipprova l-liġi tal-gwanzja tagħmel. U sfortunatament għandna ma wasalniex, nispera li f'dawn il-ġimgħat forsi x-xhur li ġejjin inkunu wasalna x'imkien.
Il-liġi tal-gwanzja li hija diskussa snin. U jibni il-kol konna xokjati u jill-ewwel wieħed li kon dispjaċut ħafna fejn fottubru li għadda fl-istadju parlamentari tħalla jsir ċertu kumment u din fuq seduta waħda li segwejtina għax naf li intom issegwu naħseb il-proċess kollu ġveri.
Għanna rappresentant.
Ġifieri. Hija teknika ħafna wkoll, ġifieri, però fil-verità ma tantx fiex diffiċil għaliex nagħmel nilagħbu bil-klim. Jiena l-ġimgħa l-oħra fuq livell Ewropew u anke internazzjonali ħarġet storja oħra li l-UK, Scotland, Wales u l-Ingilterra sejn neħħu dak li huwa l-blood ban għal preżentat individu ġi li jkollu mazzess għal ma' individu ġi l-oħra. Spiegħan għax xi fisser dan Malta fi xejn dan naf li tkellemna dwarha kienet ħassir ma saritx imxilt.
Ara, sa qabel 2019 lebda persuna, lebda raġel li kollu x'aqsam sesswalment ma' raġel ieħor ma seta' jagħti d-demm tiegħu. Mbagħad kien hemm ħafna wedit li din ħadd titranġa, mbagħad nisimgħu f'xi press conference li din il-ben ħadd iġi lifted aw li raġel li kollox qasam marġel oħra jista' jibda jagħti id-demm, però jrid jistenna sena sħiħa. Fil-verità realistikament dina ma tagħmilx l-ebda sens. U ġejja mill-mentalità jew l-attitudni pjuttost daqsxejn omofobika u arkaika. Li għax int persuna għax int raġel għandek x'taqsam marġel oħra mela id-demm tiegħek huwa infettiv, huwa marit, eċetera. Kien hemm perjodu fl-80s meta kien hemm il-kriżi tal-HIV u kien qed tinstab primarjament għal irġieli kollox qasmu marġel oħra, però illum il-ġurnata tamx kemm hemm xejn għall-quddiem li għandek l-użu tal-kondoms, il-prep u ħafna affarijiet oħra li llum il-maġġoranza tal-irġieli għandhom x'aqsam marġel ma jistgħu bl-ebda mod jagħtu dem li huwa infettiv. Imma il-public health għadha qed tgħid li dan għadu riskju u dika fejn aħna ma naqblux. Issa dan forsi il-COVID għalmitna xi ħaġa, jew forsi ma tgħallimna xejn, imma jekk għandna naraw x'inhu abbażi ta' riskju ma identifikajna l-ebda grupp partikolari li għandu ktar COVID minn ħadd ieħor, identifikajna ħalli li persuni anzjani u vulnerabbli jistgħu jkunu iktar friskju. Imma fejn titħol id-demm sa nafu li apparti qed jiġi ttestjat qabel ma jiġi.
Ċort għandek it-testing.
Eżatt, ix-xenza mxiet, għadna nwaffqu lin-nies milli jagħtu. Jiena nemmen li l-lum il-ġurnata qed nirrealizzaw li minnu qed jiħossem f'attivitajiet jew friski daqsxejn fejn high risk activity ngħidulhom aħna ġew anke mhux qed nitkellmu sesbis imma anke droga affarijiet hekk. Ma jinstabx biss fil-kohort ta' irġiel li għandhom x'aqsmu irġiel oħra. Allura hija meta tmurant tagħti d-demm ħajkollok assessment, kull persuna jiġi mistoqsija jekk kellekx x'taqsam ma' diversi partners jew kontx f'attività riskjuża, u mbagħad l-assessment jieħu deċiżjoni minn hemm irrelevanti ta' x'inhu l-ġeneru tal-persuna ma min marret. L-Ingilterra neħħiet dan il-ben li qabel kienet ġifieri mhux sena up to 3 months, ġifieri wkoll kienet doable u dik naħħita wkoll li inti jekk qiegħed f'relazzjoni jekk inti raġel jew ma kellekx taqsam mal-ebda partner jew partner wieħed biss tal-aħħar tliet xhur tista' tagħti d-demm. Jekk inti però għadek għandek iktar minn u naħwa irrelevant of gender, ġifri any gender mara raġel u kull persuna oħra li qed tkun f'attività riskjuża u qed ikoll aktar minn partner wieħed sesswali. Mela, inti ma sax ta' diddan sakjem jgħaddu tliet xhur.
Fil-Ingilterra neħħewa ta' tliet xhur jew issa qiegħda tliet xhur?
Neħħewa għalminu qiegħed f'relazzjoni jew inkella ma kellux jaqsam dal-aħħar tliet xhur. Imma għen, ma ħallawx il-kriterju biss jekk inti raġel, any other gender.
U Malta jgħida jġibiri.
Malta baqat li inti jekk għandek raġel għandex taqsam raġel oħra, tittistenna sena sakjem ta' tiddim.
Bħalissa dik hija s-sitwazzjoni.
Eżatt.
Ok. Clayton, jisu semmejna ħafna punti u qed napprezza wkoll li għadna dil-konverzazzjoni fuq livell Ewropew, però anke taċ lokali. Ovvjament il-ħidma tkompli u għal dak kollha li jixtru jkunu iktar segwaċi tax-xogħol li tagħmlu intom wieħed jista' jipparteċipa. Naf li s-sena 2020 ma kienx sena faċli għal-ħadd, però mod partikolari għall-individwi LGBTI, kif jistgħu jagħmlu dan?
Ara, min jixtieq sir jaf iktar fuq ix-xogħol tagħna jista' jibgħat li email fuq clayton@arc.org.mt jew inkella anke għandna number WhatsApp 9927-2999. Jista' wkoll jisegwina fuq il-paġina tal-Facebook Arc Malta, wkoll għandna il-paġina tal-Facebook tal-Malta Pride, Pride in Malta. U għanna l-websajtu kol gaymalta.com jina l-est li n-taqqama kol min jishti jisir iktar informazzjoni fuq kafe jew jiġi l-offiċċju jiġi firri l-est li nitkellem iktar u naprofondixxi fuq kol min għandu bżon u kifu kollem ma ninstax ma ninsemmix il-Rainbow Support Services li huwa parti mill-MGRM li joffru servizz professjonali u diskret għandhom team ta' social workers u counselors għal kol min għaddej minn xi tip ta' problema u jidentifika mal-LGBTIQ community.
Ħidma koordinata bejn laqdiet LGBTI ġewwa Malta, Clayton il-komplement tal-ħidma tajba lilek u grazzi li għal-darba għal-ġajt nagħad magħna.
Grazzi lilek hemm.
Ekku malana wkoll il-Josien Kutajjar, membru parlamentari Ewropew għal-Malta, fih dan ukoll il-grupp ta' SND. Josien, l-ewwel ħaġa, kif inti il-ġurnata tajba lilek ukoll?
Grazzi, jena ninsab tajba, grazzi, etna vjaġġa bħalissa ġifiri.
Bad dik naqaf il-nof, nafli l-ħidma tiegħek jistgħu tkollha Strasburgu, però tkun fejn tkun jekk hux għawdex Malta jew fl-uffiċini Ewropew il-ħidma dejjem tkompli sfiqa fuq diversi elementi differenti. Illum ħan nitkellmu dwar l-ħidma fuq l-ugwaljanza, fuq l-inklużjoni anke biħsieb ukoll nżommu moħħna wkoll il-liġi li għaddiet fl-Ungerija biex twaqqaf l-edukazzjoni għal-kampu tu LGBT, il-liġri u koll edha tħallat il-pedofolija ma sistema LGBT. Il-kommenti inizjali tijak dwar dan u anke reazzjonijiet li kellek inti nafli anke mod pubbliku fuq il-medja soċjali.
Eżattament, eman, kienet xi ħaġa xokkanti, sfortunatament qed naraw numru ta' pajjiżi anke f'ħeda l-Unjoni Ewropea illi qed jimxu b'mod regressiv li mmurru lura fejn jitlu drittijiet ta' persuni LGBTI u drittijiet relatati ma' ugwaljanza. U dan m'għandux ikun dak li ġara fl-Ungerija anke din il-ġimgħa kien xokkant immens, pruvaw ħaltu l-pedofilija mal-aspett tal-LGBTI u pruvaw ukoll jagħmlu restrizzjonijiet fejn jidħol l-edukazzjoni minn dal-aspett b'mod diskriminatorju u b'mod li jipprova jpoġġi il-persuni LGBTI f'del l-ikra. U dan kollu għall-konvenjenza politika x'ma ninsewx li ġejja elezzjoni is-sena d-dieħla u rajna wkoll kif din il-ħaġa tidher li hija bbinata wkoll ma' dal-aspett. Ġifieri din hija xi ħaġa kundanna bli doppjament minn dal-aspett. Jiena fil-rigward qiegħda membru tal-LGBTI Intergroup u flimkien ma' kollegi oħrajn qed nippruvaw irresqu l-quddiem ukoll mistoqsija orali lill-Kummissjoni Ewropea fejn fiha qed nistaqsu ammont ta' mistoqsijiet. ammonta mistoqsijiet relatati ma dan din il-liġi diskriminatorja u din liġi li hija naċċettabbli fl-Ungerija biex naraw ukoll naħa tal-Kummissjoni x'azzjonijiet sejrin jittieħdu fir-rigward. U dan huwa importanti li nżommu f'moħħna wara kollox il-dritt tal-persuni li ma niddiskriminawx fuq bażi orjentazzjoni sessuali qiegħed ukoll imniżżel fil-Charter tal-Unjoni Ewropea ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u dan ukoll jirrikonoxxi dan l-aspett. Wieħed irrid jara wkoll illi nkomplu nagħmlu pressjoni il għaliex dawn mhumiex affarijiet aċċettabbli. Ftit ilu wkoll fil-plenarja tal-Parlament Ewropew għaddejna riżoluzzjoni anke b'reazzjoni għan numru ta' pajjiżi li kienu qed isejħu dawk li nsejħulhom LGBTI free zones u l-Parlament b'tali azzjoni għamel dikjarazzjoni politika b'saħħitha illi sejjaħni la LGBTI Freedom Zones, ġifiri fiħdan l-Unjoni Ewropea, l-zoni u reġuni kolla għandhom ikunu u koll b'tali mod illi dak li jkunu ħossu liberu li jgħix, jitkellem, jaġixxi, iħobb minn irid u jkun f'relazzjoni ma' minn irid rispettivament mill-orjentazzjoni sessuali tiegħu jew tagħha. U riċentament ukoll hemm li xtaqt nitkellem naqra magħkom ukoll. Ħdimt fuq rapport bħala kont il-Shadow Rapporter il-negozjatriċi għandhom tal-Soċjalisti u Demokratiċi fuq l-aspett tal-ġeneru fih dan il-politika tal-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea tinkludi l-Cohesion Fund. U aħna daħħalna bħala soċjalisti emendi li ġew anke firmati mill-President tal-Grupp, Irraċe, illi hemmhekk tlabna u rnexxielna minkejja li ma kienx faċli minħabba li kien hemm gruppi politiċi li kienu qed jopponu ma rnexxielna ndaħlu wkoll id-dikjarazzjoni u l-appell biex fejn jidħlu l-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea li wara kollox huma fondi li għandhom ikunu wkoll minn fuq b'mod li jirrispettaw ġrittijiet tal-bniedem jekk ikun hemm awtoritajiet minn pajjiżi jew reġjuni illi qed isejħu lilhom infushom LGBTI free zones dawn appellajna biex ma jingħatawx dawn il-fondi. U din kienet dikjarazzjoni b'saħħitha u importanti kif ukoll f'dan rapport daħalt pereżempju l-aspett illi persuni li jkunu nisa li ġa ikunu qed jaffaċċjaw ċertu sfidu kultant anke diskriminazzjoni għabbażi li huma nisa u jkunu LGBTI ukoll fl-istess ħin ikunu qed jaffaċċjaw iktar sfidu u diffikultajiet u għaldaqstant meta nitkellmu fuq li nindirizzaw diskriminazzjoni rridu noħduha b'mod ħolistiku li naraw l-aspetti varji f'dar rigward. Jiena hemm nixtieq nawgura wkoll il-LGBTI Gowzo li flimkien ħidimna fuq l-inizjattiva fejn konna nappellaw fir-rigward tal-Geoclinic Fawdex. Hija xi ħaġa sabiħa u pożittiva immens u nirringrazzjakom tal-ħidma ma taqta' xejn tagħkom f'dar rigward u kien pjaċir li nikkollabora magħkom imma grazzi lilkom illi bqajtu ukoll għaddejjin fuq dil-ħidma. U anke proprju dil-ġimgħa ħadd gost illi smajt il-Deputat Prim Ministru Chris Ferna ħabbar li anke f'Marsa Xlokk se jinfetaħ ċentru simili. Għax dan huwa importanti wara kollox l-aċċessibilità tas-servizzi tas-saħħa sesswali għandu jkun kull imkien, irrispettivament minn fejn ġej u minn fejn qiegħed tgħix.
Ġust jenni fl-ewwel ħaġa grazzi anke lija għaliex il-ħidma tal-Geoclinic Fawdex kienet naħseb ħaġa li passjoni kemm għalik u għalija u għall-aqda l-ġibtija l-pesgozu, però l-lina li taffaxxinani u għakif, għem dak il-koordinament, anke l-ħidma tijek fuq dan il-rapport li daħal għal-Cohesion Fund, anke l-ħidma fuq mod reġjonali fuq l-element ta' ġiroklinik u saħħa sessuali b'mod in ġenerali. Fil-kuruturi ta' Bruxelles, xi kien qed jiġri anke meta inti tkun qed titkellem ma' membri parlamentari oħrajn, kif anke l-ħsieb tiegħek tkun tista' twaslu għax il-ħidma tiegħek mhijiex biss fuq livell Ewropea, hija anke fuq livell reġjonali u nazzjonali li dik tmur oltre. Xi kien qed jiġri f'dawk il-momenti?
Emma jiena dejjem ngħidilhom dwar il-sitwazzjoni pożittiva li wasal fiha pajjiżna. Saftit snin ilu pajjiżna kellu nuqqas tal-liġijiet li jippermettu l-Unjoni Ċivili, li jippermettu l-aqda bejn koppji tal-istess sess. Kellna ukoll element illi ma jkollokx liġi li tirrikonoxxi daw l-aspetti daw id-drittijiet ukoll hija sinjali li l-pajjiż ikun għadu ma żvolġix fejn jidħol il-qasam tal-ugwaljanza. Għaldaqstant jiena b'sodisfazzjoni meta nkun qed nitkellem mal-kollegi sħabi nispjegalhom ukoll bħala pajjiż il-milestones li lħaqna. Milestones importanti li sena wara sena qed tirrikonoxxihom ukoll lil Gay Europe. Iżda jiena ma naqafx ġifieri fih dan l-intergroup tal-LGBTI naħdmu flimkien inqajmu kuxjenza nagħmlu protesti ġieli illi tappoġġ lejn pajjiżi mill-quta lejn persuni LGBTI minn madwar id-dinja mill-quta mhux biss fl-Ewropa. U l-punt da kollu huwa li meta qed nitkellmu dwar id-drittijiet fundamentali, meta qed nitkellmu dwar id-drittijiet ugwaljanza u ta' persuni LGBTI ma nistgħux niqfu biss ma' pajjiżna. Pajjiżna joffri eżempju pożittiv illi jiena nwassal, iżda dan l-eżempju pożittiv irridu l-eżempju jkaxkar jgħidu, issa rridu nkunu kapaċi li permezz tiegħu nkaxkru l-pajjiżi oħra minn aspetti li dawn ukoll iwettqu u jdaħlu inizjattivi u miżuri li ġiet importanti fir-rigward. U jiena għalija dan huwa kollox meta nitkellem fuq pajjiżi nitkellem bikburija, imma li l-kollegi ngħidilhom qed nitkellem dwar pajjiżi bħala eżempju hija ħalli naħdmu ħalli fih dan l-Unjoni Ewropea fil-Membri Stati li għadhom ma laħquux ċertu livelli ta' protezzjoni u drittijiet u anke li lin hija ħalli nkomplu naħdmu ħalli nindirizzaw.
Ekku, biex naslu flimkien bħala Unjoni waħda. Josien, grazzi tal-ħidma tiegħek, il-komplement tal-ħidma tiegħek ukoll illum u fil-ġimgħat li ġejjin aħna jekk il-bambini rid nintaqgħu f'għawdex minn hawn ftit żmien ieħor iġvela.
Eżattament, nittama'u li nintaqgħu fil-qrib. Insellem lilek, grazzi ukoll tal-ħidma tiegħek bħall-attivist u nsellem ukoll minn hemm miegħek fl-istudio mu wara l-kwinti. Grazzi l-segwaċi ukoll ċertu.
Ekku, il-segwaċi tal-programm aħna hawn dejjem fuq Campus FM, dik kienet Josien Kutajr ukoll membru tal-Parlament Ewropew fih dan il-grupp parlamentari SND għal dawk il-kummenti tagħha. Jiena ma fadalli xejn ngħidilkom f'dan il-programm, diskussjoni interessanti ħafna fejn tkellimna dwar l-enti LGBTI laws preżentati fuq livell fl-Ungerija, fil-Polonja u anke fuq livell internazzjonali man diversi mistiedna li taw il-ħsibijiet u l-opinjonijiet tagħhom. Dal-programm irrepetut il-ġimgħa nhar is-sibt fl-10, però programm ieħor bħal dan l-aħar wieħed għal din l-iskeda bħallum ġimgħa dejjem fl-4 fuq il-frekwenza 103.7 FM.